Нищимница. Мо хто чув, як пани Кубліцькі да Заблоцькі з'їли свої боти? Да ні, ніякого поморку, ніякого голоду не було тоді у нашій стороні. Да й у панов спочатку мілося усяго удосталь, і хліба, і да хліба. Але ж і жерли яны, што ў бездонны мех тапталі.
Пан Кубліцкі на сняданак бывала аплятаў засмажанага віпрука.
Пан Заблоцькі адным махам мог выпіць цэлую барылу мёду.
Нядзіўна, што гаспадарка ў абодвух звялася на нішто. Гаёк, палеткі, паша, каровы, свінні, птаства – усё ляснула з-за вялікай панскай ахвоты да яды. Засталася на дваіх адна ўбогая хаціна, у падполлі вецер ды галодныя мышы, ні курчаці, ні парасяці, хлеба, а ні каліва. Пан Кубліцкі, надзьмуты, быццам вожыка праглынуў, ляжыць на лаве, глядзіць на партрэты сваіх продкаў ды вохкае.
Пан Заблоцкі ў вялікай злосці ходзіць ад сцяны да сцяны, моцна грукаючы ботамі і распора схапаючыся за бок, дзе раней прычэплена была шабля. Ужо няма шаблі. Аддаў мужыкам за тры колцы кілбасу.
Тады пан Кубліцкі, скрывіўшыся, будзе казаць: «Хай бы пан падбіваў боты не зялезнымі, а драўлянымі цвікамі, танней і менш грукату».
На гэта пан Заблоцкі даволі груба адказвае:
«Хай бы пан не брахаў абы чаго, а пайшоў бы ў вёску, ды папрасіў у мужыкоў хлеба».
Такі ён, апечаны пан Заблоцкі. Толькі яго крані адразу пырхне. Але і пан Кубліцкі свой гонар мае. «О, не», кажа, «я не магу прасіць у мужыкоў лапатнікаў. Хутчэй я свае боты з'ем». Што ж, і намовіў на сваю галаву.
«Дажыліся, што адно боты засталося кінуць у варыва. Балазе ў паноў боты дыхтоўныя, са свінячыя скуры, шмальцам падмазаныя».
Раскладваюць агонь, набухторваюць вады ў чыгун, скідваюць боты і туды ж, у чыгун. Вараць больш як паўдня. Тады здымаюць чыгун з агню і сёрбаюць поліўку гэтак спраўна, што насы ў прысядкі гуляюць. Пад'еўшы, кладуцца на лавы і спачываюць. Босыя, затое наетыя ад пуза.
«І што, пытаецеся вы, ці разбалеліся панскія жываты? А ні! Адно ў пана Кубліцкага, як ён быў далікатнага складу, трохі бурчэла ў сярэдзіне».
Дык ён злаваўся і доўга вымаўляў пану Заблоцкаму. «Казаў жа, каб не падбіваў пан боты зялезнымі цвікамі! Драўляныя, яны больш уежныя. Вось як яно было. Было, было, ды і выпало дно».